πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και με βλέπω που στέκομαι και κοιτάζω πως γράφει στο βιβλίο του που κυκλοφορεί και στη χώρα μας με τίτλο «Το άλλο όνομα», ο Νορβηγός Γιον Φώσε, ο οποίος κέρδισε χθες το Νόμπελ Λογοτεχνίας για φέτος. Κάπως έτσι θα μπορούσε να πει και η επικαιρότητα, ότι βλέπει τον εαυτό της που στέκεται και κοιτάζει. Και τι βλέπει? Έχει πολλά πράγματα και σήμερα να δει και να ακούσει ή ακόμα και να κουνήσει το κεφάλι της. Από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητούν σήμερα στη Γρανάδα για όλα τα μεγάλα ζητήματα, από την κλιματική αλλαγή και τη διεύρυνση της Ένωσης μέχρι το μεταναστευτικό, μέχρι την κυβίστηση Biden που θέλει να συνεχίσει το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, γιατί δεν μπορεί, όπως λέει, να σταματήσει τη διαδικασία και να κατευθύνει τα χρήματα αλλού, συνεχίζοντας ουσιαστικά το έργο Τραμπ, αλλά και την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας μετά το επεισόδιο με την κατάρριψη τουρκικού ντρόουν από αμερικανικά πυρά στον εναέριο χώρο της Συρίας. Και από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την έξοδο των ετεροδημοτών για τις κάλπες της Κυριακής και τις τελευταίες εμφανίσεις των υποψηφίων, πολλοί από τους οποίους, όχι όλοι ευτυχώς, μιλάνε για όλα τα άλλα εκτός από αυτά που θα έπρεπε να μιλάνε και απαντούν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που τους ρωτάνε. Κάτι που το έχει περιγράψει καλύτερα και με κάθε ειλικρίνεια η αξέχαστη Αμάλια Ροντρίγκες, η αίρια των Φάντος από την Πορτογαλία, η οποία άφησε την τελευταία πνοή σαν σήμερα το 1999. Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 1983 στην ΕΡΤ με αφορμή μια συναυλία που έδινε τότε στο Λυκαβητό, ο Γιώργος Παπαστεφάνου την είχε ρωτήσει, όπως εκμυστηρεύθηκε ο ίδιος, εάν ήθελε να ξέρει από πριν τις ερωτήσεις. Όχι φυσικά, του είχε απαντήσει, γιατί ό,τι και να με ρωτάς, εγώ κάθε φορά θα σου λέω κάτι άλλο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους, είναι Παρασκευή σήμερα 6 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη φυλακισμένη αγωνίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και υπέρμαχο της ελευθερίας στο Ιράν, Ναργκίζ Μοχαμαντί, το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την Νορβηγική Επιτροπή. Την αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης θα εισηγηθεί ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στο σημερινό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Γρανάδα της Ισπανίας. Ανησυχία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η άρνηση των Ρεπουμπλικανών του Αμερικανικού Κογκρέσου να εγκρίνουν ένα προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης της Ουκρανίας. Σε εξέλιξη, η μεγάλη έξοδος των ετεροδημοτών προκειμένου να ψηφίσουν για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αυξημένη κίνηση στους σταθμούς των ΚΤΕΛ και των τρένων. Στην Κόρινθο σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΑ Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του για τη στήριξη αυτοδιοικητικών υποψηφίων ενόψει των εκλογών της Κυριακής. 12 σύλληψεις πριν την έναρξη ποδοσφαιρικών αγώνων σε Νέα Φιλαδέλφια και Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης η κηδεία του Γιάννη Ιωαννίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του από τις 3.30 μετά το μεσημέρι στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Στη Γρανάδα της Ισπανίας είναι στραμμένο το βλέμμα των Ευρωπαίων πολιτών. Εκεί συνεδριάζουν ατύπως βέβαια οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά του δελτίου μας. Εμείς να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ουσιαστικά, δύο μέρες έχουν μείνει μέχρι τις κάλπες της Κυριακής και οι προετοιμασίες είναι πραγματικά στην τελική ευθεία για την ανάδειξη των νέων δημάρχων και περιφερειαρχών. Ήδη αρκετοί ετεροδημότες βρίσκονται καθοδόν για τον τόπο καταγωγής τους. Η διέλευση πάντως από τους σταθμούς δοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους δεν θα είναι δωρεάν όπως συνέβη σε εθνικές εκλογές. Δωρεάν η διέλευση θα είναι μόνο για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι θα πρέπει να δείξουν στα διόδια την αστυνομική τους ταυτότητα και την απόφαση διορισμού τους. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Στην αποθήκη του 5ου περιπτέρου της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, οι εκλογικοί σάκοι που θα μοιραστούν στα εκλογικά τμήματα της πόλης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν ήδη συλλεχθεί.
Το εκλογικό υλικό, όπως βλέπετε, για τις κάλπες είναι πολύ περισσότερα.
Οπότε.
Επειδή είναι διπλές οι εκλογές δημοτικές και περιφερειακές.
Είναι περισσότερο το υλικό.
Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις ώστε να φορτωθούν τα οχήματα με το υλικό και να στηθούν στα σχολεία. Και την Κυριακή θα είναι όλα έτοιμα.
Πόσα παραβάν φορτώθηκαν?
Μέχρι τώρα αυτό το φορτηγό είναι 62 παραβάν και θα φύγουν. Τώρα για τον τομέα Ένα.
Εκτός από τα παραβάν και τις κάλπες, στα εκλογικά τμήματα θα φτάσει και αυτός εδώ ο κουβάς μαζί με την ειδική κόλλα, καθώς θα πρέπει να τοιχοκολληθούν απ' έξω από τα κτίρια τα ονόματα των ψηφοφόρων.
Την ερχόμενη Κυριακή ψηφίζουν μόνο οι εκλογείς των Δήμων, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και δεν ισχύουν οι κατάλογοι των ετεροδημοτών και των κατοίκων εξωτερικού. Λόγω των δύο καλπών έχουν μικρύνει τα εκλογικά τμήματα. Επομένως, όλοι όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν να επιβεβαιώσουν σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζουν μέσα από το Μάθε που ψηφίζει του Υπουργείου Εσωτερικών. Μόνο για τους δικαστικούς αντιπροσώπους θα είναι δωρεάν η διέλευση από τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων από σήμερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 12 τα μεσάνυχτα έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου και ώρα 10 το βράδυ. Η δωρεάν διέλευση θα επιτρέπεται με την επίδειξη της απόφασης διορισμού τους καθώς και του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρήσουν αρχείο με καταγραφή των διελεύσεων και σημείωση της απόφασης διορισμού, ενώ το κόστος θα αναλάβει το δημόσιο δυνάμει των συμβάσεων παραχώρησης. Αυξημένη αναμένεται να είναι η κίνηση τις επόμενες ώρες στις δύο εξόδους της Εθνικής Οδού.
Πού ασκούμε το εκλογικό δικαίωμα?
Στη Λάρισα.
Και θα πάμε?
Θα πάμε, βέβαια.
10 η ώρα το πρωί και η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων έχει αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά. Η τροχέα με έκτακτα μέτρα στέκεται αρρωγός των οδηγών.
Γεμάτα να χωρούν τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, με τους ετεροδημότες να μετακινούνται για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Άλλη μια φορά έχουμε ψηφίσει.
Αυτοδιοικητικές πρώτη φορά?
Όχι, πάλι. Άλλη μια φορά επίσης.
Πού πηγαίνετε?
Στην Άξο.
Μακρινό ταξίδι, αν χρειαστούμε να πηγαίνετε.
Ίσως ναι.
Για σήμερα είναι προγραμματισμένα 17 δρομολόγια, τα οποία θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά και θα μεταφέρουν ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, με την πληρότητα στα πλοία που θα αναχωρήσουν για δημοφιλείς προορισμούς και μεγάλα νησιά να αγγίζει για το Σάββατο ακόμη και το 90%.
Γεμάτα και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τα οποία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες έχοντας προσθέσει έκτακτα δρομολόγια μέσα στο Σαββατοκύριακο προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση.
Στην τελική ευθεία λοιπόν οι προετοιμασίες για την εκλογική μάχη της Κυριακής, αυξημένα τα μέτρα της τροχέας της εξόδου των δύο εθνικών οδών, ενώ αύριο, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, αναμένει να κορυφωθεί η έξοδος των ετεροδημοτών. Πάμε στον συνάδελφο Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στα διόδια Ελευσίνας και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ηλία, καλό μεσημέρι, πώς είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας?
Αυτή τη στιγμή, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ στα διόδια της Ελευσίνας, καθώς δεν παρουσιάζεται καθόλου καθυστερήσεις. Είναι συνεχής η ροή των αυτοκινήτων, καθόλου αυξημένη θα έλεγα η κίνηση. Μικροδυσκολίες και μικροκαθυστερήσεις για τους οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στα διόδια Αφιδνών, με μια μικρή ανάσχεση στο σημείο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες, καθώς εκτιμάται ότι θα έχουμε αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Την ίδια στιγμή, Γρηγόρη, είναι σε εξέλιξη το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας για την έξοδο των ψηφοφόρων. Σχέδιο το οποίο δίνει έμφαση και σε ελέγχους, αλλά φυσικά και σε μέτρα αυξημένης οδικής ασφάλειας σε όλο το οδικό δίκτυο της επικράτειας. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία και απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους οδηγούς, ώστε να είμαστε σε καλή κατάσταση τόσο εμείς όσο και το όχημά μας πριν ταξιδέψουμε, να εφαρμόζουμε φυσικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες και γενικώς να οδηγούμε με σύνεση και προσοχή, ώστε και να πάμε στον προορισμό μας, αλλά και να γυρίσουμε με ασφάλεια για εμάς, αλλά και για τους άλλους χρήστες των οδικών δικτύων.
Ακριβώς, και αξίζει να επαναλάβουμε, Ηλία, ότι δεν είναι πλέον δωρεάν η διέλευση από τους σταθμούς διοδίων, έτσι?
Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Εγκίνας Σαβούρδου, δεν είναι, είναι μόνο για τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Αυτό έχει αλλάξει σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγους μήνες. Και εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο ότι θα είναι και ένα κρίσιμο μέγεθος για την συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές της Κυριακής, καθώς το κόστος μετακίνησης είναι ένα κόστος το οποίο ανάλογα την οικογένεια προσμετράται. Μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένως στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχουμε και δεύτερο γύρο των εκλογών την επόμενη Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ένα κόστος να πάμε δύο Κυριακές στο χωριό, να το πω έτσι λίγο απλά, ένα κόστος μετακίνησης εννοώ,
ακριβώς,
είναι προσμετράτε στον οικογενειακό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο και της ακρίβειας γενικώς που υπάρχει αυτό το διάστημα και όλα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Εκρίσιμο μέγεθος αυτό, Γρηγόρη. Θα δούμε το βράδυ της Κυριακής πώς κινήθηκε η συμμετοχή των ψηφοφόρων.
Πολύ σωστές επισημάνσεις σου και βέβαια να πούμε ότι το βάρος όλο έχει πέσει στις οδικές συγκοινωνίες, ειδικά στις μετακινήσεις με γιοταχή αυτοκίνητα αλλά και με λεωφορεία, τον ΚΤΕΛ και τα λοιπά, γιατί το τρένο έχει προβλήματα πολλά.
Καλά κάνεις και το σημειώνεις. Βεβαίως είναι αυξημένη η κίνηση όσον αφορά τις μαζικές συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή είναι αυξημένη η κίνηση στα λεωφορεία, καθώς δεν λειτουργεί το σιδηροδρομικό δίκτυο στο κομμάτι αυτό, στο τμήμα αυτό, λόγω των πρόσφατων πολύ άσχημων καιρικών συνθηκών και της πλημμύρας, των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν κυρίως στη Θεσσαλία, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα, αλλά κυρίως στη Θεσσαλία, οπότε δεν λειτουργεί το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία δηλαδή, έχουν αυξημένη κίνηση αυτό το διάστημα με πολλά έκτακτα δρομολόγια.
Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, λέγαμε για τις πυρετόδεις διεργασίες και προετοιμασίες στα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες. Στο Υπουργείο Εσωτερικών έγινε η τελική δοκιμή των τεχνικών συστημάτων, ενώ φέτος για πρώτη φορά οι κάλπες θα ανοίξουν με συγκεκριμένη σειρά, ώστε να υπάρχει συνεχή ροή αποτελεσμάτων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει μεληθεί συνάδελφος Ευρυδίκη Γούση.
Στην ΕΡΤ, οι προετοιμασίες για την άμεση και έγκυρη κάλυψη της κυριακάτικης εκλογικής μάχης έχουν ήδη ξεκινήσει στο υπερσύγχρονο στούντιο του ΕΡΤ News.
Θα είναι μαζί μας ο Πασχάλης Θεμεκενίδης με την Παλμός Ανάλυσης και ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα που το χρησιμοποιήσαμε και στις εθνικές εκλογές, ένα touch screen στο οποίο μπορείς να βλέπεις ανά πάσα στιγμή με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Singular Logic τι γίνεται σε όλους τους δήμους, σε όλη την Ελλάδα.
Το σύνολο του δημοσιογραφικού και τεχνικού επιτελείου της δημόσιας τηλεόρασης από τα ξημερώματα της Κυριακής θα σκιαγραφεί την εικόνα της εκλογικής διαδικασίας. Στις 5.30 τη σκητάλη θα πάρουν οι Γιώργος Κουβαράς, Απόστολος Μαγκυριάδης και Αντριάννα Παρασκευοπούλου με έγκριτους καλεσμένους.
Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο ανταποκριτών σε ολόκληρη την Ελλάδα που καλύπτει λεπτό προς λεπτό το ότι μπορεί να συμβαίνει όχι μόνο στην περιφέρεια Αττικής ή στους μεγάλους δήμους, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα.
Η ΕΡΤ θα βρίσκεται και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Η αναπαράσταση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τη χρήση διαδραστικών γραφημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Στη μάχη της ενημέρωσης και ο ιστότοπος ertnews.gr με ζωντανή κάλυψη όλων των εξελίξεων, όπως και το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Διατεταγμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών παραλαμβάνουν τηλεφωνικά τα αποτελέσματα από τις περιφέρειες και τα καταχωρούν σε ειδικά έντυπα στην τελική δοκιμή για τις εκλογές, παρουσία της Υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως και του αναπληρωτή Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου. Έγινε προσομοίωση μέχρι τη στιγμή της καταχώρησης των αποτελεσμάτων από τους 81 χειριστές της Singular Logic. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι παραλαμβάνουν σταδιακά τις συσκευές ασφαλούς μετάδοσης SRT για να στέλνουν σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών από τα 22.722 εκλογικά τμήματα της επικράτειας.
Σε συνεργασία με τους δήμους και τις αντιπεριφέρειες των πλημμυροπαθών περιοχών έχουν γίνει διευθετήσεις ως προς τα εκλογικά τμήματα. Η Γενική μας Γραμματεία ήταν σε συνεχή επαφή μαζί τους. Πλέον τα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί.
Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει για τις 13 περιφέρειες και τους 6 μεγαλύτερους δήμους γύρω στις 10.30 το βράδυ των εκλογών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Singular Logic.
Λίγα 24 ώρα λοιπόν πριν το άνοιγμα της κάλπης και οι προετοιμασίες ακούσαμε εδώ στην ΕΡΤ είναι πυρετόδης ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη βραδιά, τη μεγάλη βραδιά των εκλογών. Ενώ στο Υπουργείο Εσωτερικών έγινε η τελική δοκιμή των τεχνικών συστημάτων και φέτος για πρώτη φορά οι κάλπες θα ανοίξουν με συγκεκριμένη σειρά που ακούσαμε ώστε να υπάρχει συνεχής ροή αποτελεσμάτων. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και ενώ η χώρα κινείται πλέον για τα καλά σε αυτοδιοικητικούς ρυθμούς και μετά αντίστροφα για τις κάλπες της Κυριακής, στη Γρανάδα της Ισπανίας είναι σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο των 27 Ευρωπαίων ηγετών. Επιτάπητος η πορεία της ευρωπαϊκής οικογένειας με κύριο άξονα τη διεύρυνση. Στο επίκεντρο επιπλέον θα βρεθούν το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα εισηγηθεί αύξηση των πόρων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Συνδεόμαστε με τη Γρανάδα και την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίσιμη η σημερινή σύνοδος σε Γεωργία, η Ευρώπη μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, μεταναστευτικό, διεύρυνση, κλιματική αλλαγή και ανταγωνιστικότητα στην ατζέντα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Γρανάδα και η συνεδρία του άντυπου αυτού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 27 ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γρηγόρη, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, έχουν συζητηθεί τα θέματα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο διάστημα σε ευρύτερο πλαίσιο και υπό την έννοια των προκλήσεων, των διεθνών προκλήσεων, ή το κομμάτι της διεύρυνσης και της αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων. Ενώ, όπως πληροφορούμαστε, τελευταίο αναμένεται να συζητηθεί το φλέγον ζήτημα που δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από δύο ημέρες είχαν καταλήξει καταρχήν συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Όπως συζητείτε εδώ, πρόκειται και το καταλαβαίνουμε όλοι για ένα καμπόδε θέμα μεταξύ των 27, μετά και τη μαζική εισρωή των μεταναστών στο μικρό ιταλικό νησί, τη Λαμπεντούζα. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες μας, στη συζήτηση για το στρατηγικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ναι,
ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι πρόοδοι που έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια της πανδημίας, στο RRF και στο θέμα της ενέργειας. Διότι, όπως είπε, πρέπει πρώτοι εμείς να αναγνωρίσουμε τη γεωπολιτική μας θέση, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο πολλά. Αυτά επισήμανε ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τις προφορίες μας στο κομμάτι ακριβώς αυτό του στρατηγικού προσανατολισμού. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα είμαστε αμετακίνητοι σε ό,τι αφορά το σεβασμό στο κράτος δικαίου, ενώ πρόσθεσε ότι και η Επιτροπή πρέπει να είναι αντικειμενική στις εκτιμήσεις της για τις επιδόσεις των υποψήφιων κρατών μελών, να μην επικρατεί δηλαδή η γεωπολιτική παράμετρος έναντι των κριτηρίων της ένταξης, είπε χαρακτηριστικά.
Τώρα, χθες στη Γρανάδα, είχαμε την συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία, Γεωργία, ουσιαστικά ήταν κάτι σαν το πρόγευμα του σημερινού Άτυπου Συμβουλίου, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και εκεί, στην συνεδρίαση αυτή, την πρώτη αυτή μέρα, εδώ στη Γρανάδα, στην Σύνοδο Κορυφής, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, προσερχόμενος χθες ο Πρωθυπουργός, έδωσε ακριβώς και το στίγμα. Το στίγμα τόσο στο κομμάτι για την νεομεταναστευτικό, όσο όμως και στα τις κλιματικές αλλαγές, ζητώντας και για τα δύο αυτά κρίσιμα ζητήματα επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να τα αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευελιξία. Πρόκειται, όπως είπε, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, για έναν πολύ σημαντικό θεσμό που δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου να συζητούν για κρίσιμα θέματα που απασχολούν την επόμενη μέρα στην Ευρώπη.
Τώρα, Γεωργία, υπάρχει μια ανησυχία ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανησυχία αυτή εξέφρασε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Ναι, και ένα κομμάτι ήταν αυτό ακριβώς. Ρωτήθηκε σχετικά ο Πρωθυπουργός, εξέφρασε την ανησυχία του, όπως είπε, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και για το κατά πόσο. Που ήδη επηρεάζει, αλλά θα συνεχίσει να επηρεάζει τη βοήθεια στην Ουκρανία. Εκτίμησε παράλληλα ότι παρότι είναι αυστηρή ενταξιακή διαδικασία για την Μολδαβία και την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αυτή είναι εφικτή, ενώ Γρηγόρη αναφέρθηκε και στο δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς δηλαδή θα καθορίζονται οι προϋπολογισμοί, κάνοντας λόγο για δύσκολες συζητήσεις, οι οποίες όμως πρέπει να αποφέρουν καρπούς. Τόνισε ότι στο κομμάτι αυτό, επί της ουσίας αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, δηλαδή η κάθε χώρα να μπορεί να αποφασίζει μόνη της, πάντα όμως στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας κυρίες και κύριοι στη Γρανάδα. Τώρα, με βασικό θέμα λοιπόν τη διεύρυνση, παρόντος του Ζελένσκι και μεγάλο πόντα των Ερτογάν, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, το άτυπο πολιτικό φόρουμ που βασίστηκε σε μια ιδέα του Εμμανουέλ Μακρόν, έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη αποστολή, κυρίως το κόστος της διεύρυνσης, το οποίο, σύμφωνα με έγγραφο που διεύρυνσε στο Financial Times, μόνο για την ένταξη της Ουκρανίας θα φτάσει στα 186 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις και πολύ μεγάλα τα ποσά. Τώρα, ο Ζελένσκι ήταν χθες στην Γρανάδα. Την ίδια ώρα, μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην Ουκρανία σημειώθηκε κοντά στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 51 νεκρούς. Επίσης, αίσθηση προκαλούν και οι νέες πυρηνικές απειλές που εξαπέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τους Ουκρανούς, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο Χάρκοβο και το Κουμπιάνσκ, πόλη την οποία έχουν ανακαταλάβει οι Ουκρανικές δυνάμεις. Σε χωριό λοιπόν κοντά σε αυτές τις δύο πόλεις, στα ανατολικά, όπου, στα βορειοτολικά, με συγχωρείτε, όπου εκεί βρισκόταν σε εξέλιξη μια αγρυπνία σε μια καφετέρια για έναν στρατιώτη ο οποίος είχε σκοτωθεί στο Ντνίπρο, είχε κηδευτεί εκεί, όμως οι δικοί του ήθελαν να επιστρέψει και να κηδευτεί στο χωριό του. Υπήρξε λοιπόν η επίθεση σύμφωνα με τους Ουκρανούς με πύραυλο ρουκέτα Ισκαντέρ και ρωσική, και ο απολογισμός είναι τραγικός, όπως είπες, τουλάχιστον 51 νεκροί, ανάμεσά τους ένα 6χρονο παιδί, και πραγματικά υπάρχει ένα σοκ, θα λέγαμε, στην Ουκρανία. Είναι όντως μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά μάχων, ενώ και ο Ζελένσκι έκανε λόγο για έγκλημα πολέμου. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, θα μεταβεί στην περιοχή και αντιπροσωπεία από την ΗΠΑ, η αρμοστία του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να διαπιστώσει τις συνθήκες όπου έγινε η επίθεση και βεβαίως να διαπιστώσει και αν πρόκειται για να χαρακτηριστεί ως έγκλημα πολέμου. Τώρα, όσον αφορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε ομιλία του εχθές στο Σότσι, είπε ότι αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, τότε δεν θα επιζήσει κανείς, επαναλαμβάνοντας τις πυρηνικές του απειλές, ενώ μίλησε για ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών και κάλεσε την Ευρώπη να μην την ακολουθεί, καθώς, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κουνούν το δάχτυλο σε όλους, χωρίς να κοιτούν τα δικά τους θέματα και προβλήματα.
Τώρα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Έλενα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, καθώς νωρίτερα ανακοινώθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο πηγαίνει στην φυλακισμένη από το ιρανικό καθεστώς ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί για τον συνεχή αγώνα της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν. Ξεκάθαρο το μήνυμα της Επιτροπής.
Ξεκάθαρο και πολύ σημαντικό το μήνυμα, θα λέγαμε, στην 51 ετών ακτιβίστρια, η οποία έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής, στις αυτές δύο δεκαετίες στις φυλακές. Αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Νορβηγικής Ακαδημίας ότι έχει καταδικαστεί 13 φορές, 5 φορές έχει φυλακιστεί και συνολικά έχει καταδικαστεί σε 31 χρόνια φυλάκιση. Τελευταία φορά ήταν το 2021, τον Νοέμβριο, όπου και εκτείει τώρα ποινή φυλάκισης 10 ετών στις ιρανικές φυλακές. Και από εκεί όμως κάνει τον αγώνα της, ήταν στο πλευρό των ανθρώπων που εξεγέρθηκαν μετά τη δολοφονία της Μασά Αμινή, και μάλιστα η Νορβηγική Ακαδημία λέει ότι στο πρόσωπό της τιμούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εξεγέρθηκαν, φυλακίστηκαν και σκοτώθηκαν, ενώ και η ίδια συνεχίζει τον αγώνα της, όπως είπαμε, μέσα από τις φυλακές, μόλις πριν από λίγες ημέρες, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της Αμινή, βρήκε τρόπο και έστειλε στους New York Times ένα άρθρο το οποίο και δημοσιεύτηκε. Πολύ σημαντική βράβευση, θα λέγαμε.
Βεβαίως, Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγη ώρα η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μέρη Χρονοπούλου, μετά από λιγοήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος που είχε. Πάμε σε συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
Πραγματικά η είδηση του θανάτου της Μέρης Χρονοπούλου συγκλονίζει. Να σου πω ότι έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σπουδαία ηθοποιός. Η κατάσταση της υγείας της ήταν βαριά. Η ηθοποιός νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με τραύματα στο κεφάλι και και αιμάτωμα, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η κατάσταση της υγείας της είχε κριθεί από την πρώτη στιγμή σοβαρή από τους γιατρούς και την παρακολουθούσαν βέβαια στενά. Να σου πω ότι η σπουδαία ηθοποιός μεταφέρθηκε εκτάκτως το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι της, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έπεσε στις σκάλες και να χτύπησε. Την είδηση έκανε τότε γνωστή ο Μάκης Δελαπόρτας με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Είναι φυσικά μια σπουδαία ηθοποιός που έχει γράψει ιστορία στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και έφυγε σε ηλικία 90 ετών.
Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Στην πολιτική ατζέντα τώρα επιστρέφουμε, τελευταία μέρα σήμερα της προεκλογικής δραστηριότητας ενώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής. Σε Κόρινθο, Πάτρα και Ρόδο περιοδεύει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει τους υποψήφιους του κόμματός του στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην Κόρινθο επισκέφθηκε το εκλογικό περιπτέρω της Περιφερειακής Παράταξης πρώτα η Πελοπόννησος και συναντήθηκε με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Μανώλη Μάκαρη και τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους Κορινθίας.
Πελοπόννησος έχει μία καλύτερη λύση. Αυτή η λύση λέγεται Μανώλης Μάκαρης. Κυριακή είναι ένα τεστ για την κοινή λογική, για την ανθρωπιά απέναντι στην αλαζονία και την κακοδιαχείριση. Επιλέξτε αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτά λοιπόν είπε νωρίτερα ο κ. Κασελάκης από την Κόρινθο. Χθες, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και μίλησε μάλιστα για βαρονίες.
Εμείς, οι 48, απέναντι στους άριστους 158. Μακάρι, μακάρι, μερικοί να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Αλλά μετά, δυστυχώς, η παντοδύναμη βαρονία Μητσοτάκη θα τους τιμωρήσει. Η ίδια βαρονία που δεν τολμά να τιμωρήσει την άλλη βαρονία του κόμματος. Ποια είναι αυτή? Αυτή του Κώστα Χιλιά Καραμανλή. Αυτού που τολμάει να ξαναμιλάει για τα Τέμπη. Ο ίδιος που αγνοεί μελέτες για το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο άριστος Καραμανλής.
Ενωτικός εμφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, κινήθηκε στο τρίπτυχο ενότητα, πρόταση και δράση.
Ήρθα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι ο ρόλος που επιφυλάσσω για τον εαυτό μου είναι η ακέραιη ευθύνη να πείσουμε όλοι μαζί, ενώνοντας τις ψυχές μας και τις διαδρομές μας, ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Το πιστεύουμε αυτό, ας το κάνουμε. Το αξίζουμε. Όλοι εμείς έχουμε χρέος να γίνουμε το πρότυπο της κοινωνίας που υποσχόμαστε. Και για να κάνουμε αυτό το πράγμα πραγματικότητα, είναι τρία βήματα. Απλά πράγματα. Ενότητα, πρόταση, δράση.
Αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, χθες το απόγευμα στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το βράδυ, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, ο κ. Κασελάκης μίλησε για την πολιτική αλλά και για την προσωπική του ζωή. Να ακούσουμε το απόσπασμα, στο οποίο λέει ποια κίνηση του Πρωθυπουργού τον ενόχλησε.
Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό και ήταν αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Φράχτη, 31 Μαρτίου, που με έπεισε να αποδεχθώ τη θέση της επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Λέω, δεν είναι κοροϊδία. Οι ζωές του κόσμου, το μάρκετινγκ και ο αποπροσανατολισμός έχει το όριά του.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ο κύριος Κασελάκης εμφανίστηκε ενωτικός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά η πρότασή του για τη σύνθεση του Προεδρείου εγκρίθηκε με 28 ψήφους και 16 λευκά, με τους διαφωνούς να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Τι λένε γι' αυτό στην Κουμουνδούρου σήμερα, ποιο είναι το κλίμα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζω και ηχηρό μήνυμα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Εδώ που τα λέμε και δημοσιογραφικά, αν προσπαθήσουμε να θυμηθούμε, νέος πρόεδρος στην κοινοβουλευτική του ομάδα και να παίρνει το 40% ως λευκή ψήφο για τις αλλαγές που θέλει να κάνει, είναι ένα πρώτο ηχηρό μήνυμα. Τώρα, πριν να μπούμε και στις ερμηνείες βεβαίως και στο ρεπορτάζ το σημερινό, να σας πω ότι κύριος Κασελάκης βρίσκεται στην Πάτρα. Η πρώτη κίνησή του ήταν να πάει στον τάφο του Τεμπονέρα και συμβολικά να καταθέσει ένα στεφάνι, λουλούδια. Είναι μια συμβολική κίνηση, αλλά και μια σύνδεση και με το παρόν, καθώς ο γιος του Τεμπονέρα είναι στα ηγετικά κλιμάκια πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης θες στην πρώτη ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ήταν εμφανές, όσοι τον παρακολουθούσαμε, ότι ήταν και ιδιαίτερα αγχωμένος. Πρώτη φορά να βρίσκεσαι ενώπιον δηλαδή των μεγάλων λογικό, ναι. προσωπικότητων mm-hmm. της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι και λογικό. Έδωσε όμως το στίγμα του. Εσείς στην κοινοβουλευτική ομάδα, εσείς στις μάχες στη Βουλή, εγώ έξω στην κοινωνία. Έστειλε μήνυμα ενότητας, mm-hmm. έστειλε μήνυμα όμως καθαρό και για τις αλλαγές που θέλει να κάνει. Παρόλο που την όλη την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένα έντονο παρασκήνιο και μήνυμα από τους διαφωνούντες προς το Προεδρικό Γραφείο της Κουμουνδούρου να μην προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές. Και ποιες είναι αυτές? Μόνο ένα όνομα.
Ο εξής ένας, ναι.
Το εξής ένας, Παύλος Πολάκης, και με ένα ερωτηματικό η Θεοδωρά Τσάκρη, αλλά κυρίως Παύλος Πολάκης.
Ο οποίος αναβαθμίζεται τώρα σε συντονιστή τομεαρχών, έτσι.
Σε συντονιστή των ΕΠΕ και είναι οι ειδικές επιτροπές παρακολούθησης του κοινοβουλευτικού έργου. Mm-hmm. Ο κύριος Κασελάκης φαίνεται ότι πήρε μία απόφαση που ναι μεν είναι ενωτικό στο λόγο του, αλλά ταυτοχρόνως ότι εγώ θα προχωρήσω σε αλλαγές που θέλω να κάνω. Και σε αυτό είναι και ο Παύλος Πολάκης. Και σας καλώ να το δεχθείτε. Εκεί υπάρχει αντίδραση. Και υπάρχει αντίδραση 16 λευκών βουλευτών. Δεν είναι στελεχών. Δεν είναι εκτός Βουλής, δεν είναι μελών, είναι 16 βουλευτών από τους 47 της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Βέβαια, και έχει τη σημασία του αυτό που επισημαίνεις, ότι μιλάμε για βουλευτές, όχι απλά για στελέχη.
Ακριβώς, ακριβώς. Όπως επίσης έχει και τη σημασία της και η ομιλία του κυρίου Κασελάκη προς τους βουλευτές, που ουσιαστικά έθεσε και το στίγμα ότι ήταν πολλές φορές που ο κύριος Κασελάκης αναφερόταν σε προσωπικό επίπεδο με τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης. Σαν να έλεγε πλέον ή εγώ ή αυτός.
Ναι.
Επίσης ήταν και ξεκάθαρο το μήνυμα, όχι τόσο για το πώς θα κριθεί στις ευρωεκλογές, αλλά θα διεκδικήσουμε πλέον την εμπιστοσύνη του κόσμου και αυτή θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές, δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Τώρα, οι επόμενες κινήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. 22 Οκτωβρίου έχει οριστεί Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή ακριβώς μετά και τη δεύτερη Κυριακή των δημοτικών εκλογών, όπου χρειαστεί βεβαίως, που σίγουρα σε πολλούς δήμους θα χρειαστεί.
Ναι.
Πριν από αυτό θα υπάρξει βεβαίως και η πολιτική γραμματεία για να υπάρξει Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε πολλά ακόμα τέτοια.
Και μένει να δούμε τι θα γίνει, Βαγγέλη, με το μεγάλο ερωτηματικό. Αν και πότε θα γίνει το συνέδριο. Ακούσαμε τον κύριο Αποστολάκη το πρωί εδώ στην ΕΡΤ, ο οποίος έχει δηλώσει έμπρακτα το τελευταίο διάστημα τη στήριξή του στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να επιμένει ότι το συνέδριο θα γίνει όταν το κόμμα είναι έτοιμο.
Ναι, αυτό είναι σημείο αιχμής. Σημείο σοβαρής κόντρας και διαφωνίας εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ομπρελίστας λένε ότι το συνέδριο πρέπει να πραγματοποιηθεί όπως είχε ομόφωνα συμφωνηθεί πριν από τις εθνικές εκλογές και με τη σύμφωνη γνώμη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το τονίζουν.
Το Νοέμβριο δηλαδή να γίνει, επιμένουν.
Το Νοέμβριο, προς τα τέλη Νοεμβρίου περίπου, ναι, από μέσα Νοεμβρίου και μετά ήταν τότε ένα πρώτο δείγμα ημερομηνιακό. Τώρα η προεδρική πλευρά θέλει βεβαίως να το πάει όσο γίνεται πιο πίσω, ακόμα και στο νέο χρόνο, υπό την έννοια το δικαιολογητικό της είναι να βρούμε πρώτα τα πατήματά μας, η νέα ηγεσία και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε συνέδριο. Όλα είναι ρευστά και τα τεύχη στο νέο σύριαλ του νέου ΣΥΡΙΖΑ έχω την εντύπωση ότι θα είναι πολλά και διαφορετικά.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης ήταν προσκεκλημένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τον Φώτη Παπούλια. Ρωτήθηκε και για τα λευκά στη χθεσινή ψηφοφορία, αλλά και για τον Παύλο Πολάκη.
Δεν είναι ενία μάζα αυτό.
Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι διάφορα πρόσωπα που δεν έχουν μια συνεκτική, θα έλεγα εγώ, ουσία μεταξύ του ακριβώς.
Είναι άλλο το στρατηγικό, τι κόμμα θέλουμε, και άλλο η τακτική πολιτική, πώς θα κερδίσουμε τον αντίπαλο, mm-hmm. τη δεξιά. Ούτε εγώ είμαι ο ειρηνοποιός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι ευρωβουλευτής και να κάνω κοινοβουλευτική δουλειά. Οπότε δεν ανησυχώ γι' αυτό. Δεν ανησυχώ γι' αυτό. Θεωρώ την ενότητα καθημερινά ζητούμενο για ένα σοβαρό κόμμα.
Το ερώτημά μου είναι, ήταν το βασικό πρόσωπο που παίχτηκαν πάρα πολλά γύρω του. Και αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη. Η κουλτούρα της αριστεράς μπορεί να αντέξει το φαινόμενο αυτό, το λέω εντός εισαγωγικών.
Κοίταξε, ο Παύλος δεν είναι φαινόμενο, όπως και ο κύριος Κασελάκης δεν είναι φαινόμενο, όπως και ο Τσίπρας δεν ήταν φαινόμενο, φαινόμενο ο κύριος Μητσοτάκης και η πολιτική του.
Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Ένα μεσημέρι, Γρηγόρη, δύο περίπου 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας έτσι την έμπρακτη στήριξή του στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστο Παπαστεργίου. Οι δύο άνδρες, Γρηγόρη, περιόδευσαν στο κέντρο της πόλης, μίλησαν με επιχειρηματίες και πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο κύριος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του επανέλαβε πως το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών για το ΠΑΣΟΚ είναι οι πολίτες να επιλέξουν αυτούς που θα τους υπηρετήσουν και θα βρίσκονται δίπλα τους.
Ναι. Τώρα να δούμε γιατί τη δραστηριότητα του Δημήτρη Κουτσούμπα, του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα. Να ακούσουμε τι είπε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ της ΕΡΤ ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος ανέφερε ποιος είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτές τις εκλογές.
Οι προτάσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής, τις λίγες τοποθετήσεις που έχει κάνει ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, μας δείχνουν ότι όχι μόνο δεν άλλαξε ρότα επί το καλύτερο, αλλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μιλάμε δηλαδή για ένα κόμμα το οποίο έχει ταυτιστεί πλήρως με αντιλαϊκές πολιτικές, με συντηρητικές λογικές. Η αγκαλιά του ΚΚΕ, το χέρι που δίνουμε, απευθύνεται σε όλο αυτό τον εργατό κόσμο, στο λαϊκό κόσμο, σε συνδικαλιστές, σε σωματεία που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, σε επιστήμονες, σε άλλους ανθρώπους, σε νέους ανθρώπους. Εμείς λέμε ότι αυτό που μπορεί να δει ως εναλλακτική λύση ο ελληνικός λαός σήμερα είναι μόνο η ψήφος, η ισχυροποίηση της λαϊκής εισπύρωσης.
Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Στη συνέχεια πήγε και μίλησε στην Κεσαριανή, από όπου επιτέθηκε κατά των πάντων και ζήτησε να πάθει η κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρώτο της μεγάλο στραπάτσο.
Ο λαός της Κεσαριανής να αποκτήσει ξανά αγωνιστική δημοτική αρχή, κομμουνιστή δήμαρχο, τον Ηλία Σταμέλο, που για να στερηθεί στις προηγούμενες εκλογές έκαναν ό,τι μπορούσαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ με την άθλια συμμαχία τους. Αλλά αυτοί είναι θλιβερά συνεταιράκια. Αλλά και εμείς αυτοί είμαστε.
Ακούσαμε Ευγενία τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα λοιπόν.
Ναι, και είχε και συνάντηση νωρίτερα το μεσημέρι στο κεντρικό εκλογικό περίπτερο της Λαϊκής Εισπύρωσης με τον Δήμαρχο Πατρέων και εκ νέου υποψήφιο Κώστα Πελετίδη και τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Σωτήρη Παρίση. Ο κύριος Κουτσούμπας σε δηλώσεις του μετέφερε μήνυμα νίκης και αισιοδοξίας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας παράλληλα πως η αγωνιστική δημοτική αρχή της Πάτρας με επικεφαλή τον Κώστα Πελετίδη έχει γίνει σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί βάζει μπροστά τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των λίγων. Να σου πω ακόμη, Γρηγόρη, ναι, κλείνοντας, ότι το βράδυ στις 7.30 ο κύριος Κουτσούμπας θα δώσει το παρόν στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Λαϊκής Εισπύρωσης που θα μιλήσουν ο Κώστας Πελετίδης και ο Σωτήρης Παρίσης.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, σε μια περίοδο που η υπόθεση Μπελέρη δημιουργεί χάσμα στις σχέσεις Αθήνας-Τυράννων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη γειτονική χώρα, προκειμένου να λάβει μέρος σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Έλληνας Υπουργός θα συναντηθεί τόσο με τον Αλβανό ομολογό του, όσο και με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Νωρίτερα, επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας έγινε δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο.
Οι προκλήσεις είναι πολλές. Η Αλβανία παραμένει μια κινουμένη άμμος.
αλλά έχω την βεβαιότητα ότι όλες αυτές οι σχέσεις που αναπτύσσετε τον τελευταίο καιρό είναι πολύτιμες και θα βοηθήσουν οπωσδήποτε.
Νομίζω ότι οι γέφυρες που μας ενώνουν, η Ορθοδοξία που είναι το κοινό μας όραμα και η κοινή μας πολιτισμική καταγωγή, νομίζω στο πρόσωπό σας βρίσκει τον πιο γνήσιο και σημαντικό εκφραστή. Θέλω να σας εκφράσω όχι μόνο την εμπιστοσύνη της ελληνικής πολιτείας, αλλά και την απόλυτη στήριξη στο έργο σας και σε εσάς.
Συνδεόμαστε με τα Τιράννα και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη στη γειτονική χώρα λόγω της υπόθεσης Μπελέρη. Πώς πάνε οι συναντήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών?
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Εγώ να ξεκινήσουμε εδώ τελευταία από την παρέμβαση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Σύνοδο εδώ για τα Δυτικά Βαλκάνια. 20 χρόνια να θυμίσουμε μετά τη διάσκεψη της Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε στην παρέμβασή του την έντονη ανάγκη να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής. Και αυτό διότι το γεωπολιτικό πλαίσιο στην ευρύτερη γειτονιά των Βαλκανίων είναι ανησυχητικό. Αφενός, όπως ξέρουμε όλοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Αφετέρου καταγράφεται μια αυξανόμενη ένταση στο Κόσοβο. Είδαμε τα τελευταία περιστατικά με Πρίστινα και Βελιγράδι να φτάνουν στο όριο μιας ακόμα κλιμάκωσης. Προφανώς η ανάγκη να παραμείνουν προσδεδεμένα τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου έλεγα ότι συνδέεται και με το γεγονός ότι τρίτες χώρες, κυρίως η Ρωσία και δευτερευόντως η Τουρκία, επιχειρούν συστηματικά να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Με τον κύριο Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει ότι η Αθήνα μπορεί να κατανοεί τη δυσαρέσκεια ορισμένων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για το γεγονός ότι η διαδικασία έχει παγώσει ουσιαστικά η ενταξιακή. Υπογράμμισε όμως, και εδώ είναι το σημαντικό, ότι η ευρωπαϊκή προοπτική θα πρέπει να είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές αρχές, το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Θα σου έλεγα ότι αυτά υπόθηκαν προφανώς με το βλέμμα στραμμένο προς την αλβανική κυβέρνηση.
Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, ναι.
Ακριβώς, την ώρα που οι ελληνοαλβανικές σχέσεις βρίσκονται σχεδόν στο σημείο μηδέν εξαιτίας της παρατηνόμενης παράνομης κράτησης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη στις φυλακές του Δυραχείου. Δεν υπήρξαν αναφορές ευθείες, όπως πληροφορούμαστε, εντός της Συνόδου από τον κύριο Γεραπετρίτη στην υπόθεση Μπελέρη. Θα υπάρξουν όμως τις διμερείς επαφές που, όπως είπες, ακολουθούν πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας και με τον Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, στον οποίο θα τεθεί ξανά το ζήτημα, με την Αθήνα, όπως μαθαίνουμε, να απαιτεί ξανά ότι τουλάχιστον να μπορέσει ο Μπελέρης να αναλάβει τα αγαθή κοντά του, ακόμα και αν χρειαστεί να ορκιστεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. 7 η ώρα Ελλάδος, να υπενθυμίσω, η συνάντηση τελευταία με τον Έντι Ράμα.
Τότε θα δούμε και περισσότερα. Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στα Τίρανα. Να φύγουμε από την Αλβανία, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Τουρκία. Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας προκάλεσε η κατάρρευση τουρκικού ντρόουν πάνω από τη Συρία, κοντά σε σημείο που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που εταίρος του ΝΑΤΟ κατέριψε αεροσκάφος συμμάχου. Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στην κατάρρευση του ντρόουν από αμερικανικό F-16. Ο απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Γιάννης Μανδαλίδης, ο ανταποκριτής μας εκεί, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, Γρηγόρη. Είχαμε πριν από λεπτά την πρώτη επίσημη αντίδραση της τουρκικής πλευράς για την κατάρρευση του ντρόν, του μη επανδρομένου αεροσκάφους, εξοπλισμένο ήταν. Από το Υπουργείο Εξωτερικών έγινε γνωστό ότι υπήρξε μια σύντομη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου ντρόν δεν επηρέασε κατά οποιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της εξτρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του ΠΚΚ και των Κούρδων ανταρτών της κουρδικής πολιτοφυλακής στην Βόρεια Συρία. Κατά τα άλλα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δίνουν πανηγυρικό χαρακτήρα στις χθεσινές αεροπορικές επιδρομές κατά κουρδικών στόχων στη Βόρεια Συρία, τονίζοντας ότι ο στόχος επετεύχθη, όπως είχαν προειδοποιήσει τα προηγούμενα 24 ώρα οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνες.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Μακελιό, λοιπόν, σημειώθηκε στην πόλη Χόμς της Συρίας κατά τη διάρκεια αποφύτησης σε στρατιωτική ακαδημία. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα που υπάρχουν από αυτό το μακελιό, Έλενα.
Τουλάχιστον 112 άνθρωποι νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά που είχαν πάει να δουν τους συγγενείς τους κατά τη διάρκεια αυτής της αποφύτισης από τη στρατιωτική ακαδημία της Χόμς. Πρόκειται επίσης να πούμε για την πιο αιματηρή επίθεση κατά στρατιωτικής εγκατάστασης στη Συρία από τις αρχές του εμφυλίου πολέμου εδώ και 12 χρόνια. Η επίθεση σημειώθηκε με drones λίγα λεπτά μετά το τέλος της αποφύτισης και λίγα λεπτά αφότου είχε αποχωρήσει από εκεί ο Υπουργός Άμυνας της Συρίας. Δεν έχει αναλάβει καμία οργάνωση την ευθύνη για αυτή την επίθεση. Ωστόσο, το καθεστώς Άσαντ επιρρύπτει τις ευθύνες στους τζιχαντιστές και σε εξέλιξη βρίσκονται σφοδροί βομβαρδισμοί στην επαρχία Ιντλίμπ που ελέγχουν οι αντικαθεστωτικοί. Βέβαια, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται αδιακρίτως και έχουν πληγεί και πολίτες.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με τα νέα δεδομένα στα τιμολόγια του ρεύματος που διαμορφώνονται από τις αρχές Ιανουαρίου, οπότε και θα λήξει η σκίση της έκτακτης κρατικής επιδότησης. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε τρεις κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος με αντίστοιχη χρωματική επισήμανση, προκειμένου οι καταναλωτές να διευκολύνονται στην επιλογή των προϊόντων με βάση το καταναλωτικό τους προφίλ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πολλές απορίες. Σίγουρα θα υπάρχει μια σύγχυση στην αρχή με αυτές τις χρωματικές κατηγορίες και ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα μπορούν οι εταιρείες να επαναφέρουν μονομερώς τα συμβόλαια?
Γρηγόρη, θα συμβεί το εξής. Καταρχήν, να πούμε τις τρεις κατηγορίες τις οποίες ανακοίνωσε η ΡΑΕ και αυτές θα είναι ο άξονας. Πάνω σε αυτές, μάλλον, θα πρέπει οι προμηθευτές να διαμορφώσουν τα νέα τιμολόγια τα οποία θα ισχύσουν από την αρχή του έτους. Η πρώτη κατηγορία, λοιπόν, η οποία θα επισημαίνεται με μπλε χρώμα, είναι τα σταθερά τιμολόγια, τα οποία θα προσδιορίζονται με βάση την τιμή ευρώ ανά κιλοβατόρα και θα είναι σταθερή η τιμή για όλη τη διάρκεια του συμβολέου. Δηλαδή, αν υπογράψει ένα συμβόλαιο 2 ετών, για 2 χρόνια θα πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό ανά κιλοβατόρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα κειμενόμενα τιμολόγια, τα οποία περιέχουν μέσα και υποκατηγορίες και αυτά θα επισημαίνονται με πράσινο χρώμα. Λοιπόν, αυτά τα τιμολόγια θα διαμορφώνονται με βάση τύπους οι οποίοι θα συνδέονται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς. Δηλαδή, η τιμή δεν θα είναι σταθερή, αλλά θα κυμαίνεται ανάλογα με τη χονδρεμπορική αγορά με βάση έναν αλγόριθμο. Αυτά θα έχουν 2 κατηγορίες. Εκείνα που η τιμή τους θα προσδιορίζεται πριν την έναρξη του μήνα και τα δεύτερα, τα οποία η τιμή τους θα προσδιορίζεται μετά το τέλος του μήνα. Τώρα, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, που είναι τα τιμολόγια δυναμικής τιμολόγησης, που επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα και αυτά τα τιμολόγια μπορούν να αλλάζουν τιμή ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η χονδρεμπορική αγορά, αλλά αυτά τα τιμολόγια αφορούν μόνο λίγους καταναλωτές και κυρίως επιχειρηματικούς καταναλωτές, οι οποίοι έχουν συνδεδεμένο αυτή τη στιγμή έξυπνο, τον λεγόμενο έξυπνο μετρητή. Δηλαδή, τον μετρητή που γνωρίζει, μπορείς να επιλέξεις ποια ώρα θες να καταναλώσεις και ποια ώρα δεν θες να καταναλώσεις και στέλνει σήματα στο σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησες με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν επανέρχεται με τη μορφή που υπήρχε πριν την έναρξη του ειδικού καθεστώτος για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Αλλά
επανέρχεται όμως ένας άλλος τύπος, ένας αντίστοιχος τύπος, τον οποίο η ΡΑΕ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να τον διαμορφώσει σταθερά, δηλαδή όλες οι εταιρείες να ακολουθούν τον ίδιο τύπο. Υπάρχει ένας τύπος, λοιπόν, ο οποίος θα εμπεριέχει δείκτες από τη χονδρεμπορική αγορά και αναλόγως θα διαμορφώνει τη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι όταν η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ανεβαίνει ψηλά, αντιστοίχως θα ανεβαίνει ψηλά και η τιμή στη λιανική αγορά και αντιστρόφως όταν πέφτει.
Θα πέφτει και η αντιστοιχή ρήτρα, ναι.
Ακριβώς. Τώρα, να πούμε, ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, τις δύο βασικές κατηγορίες των τιμολογίων, δηλαδή τα σταθερά και τα κειμενόμενα, τα σταθερά θα είναι μάλλον πιο ακριβά, αλλά ο καταναλωτής θα γνωρίζει ότι για τόσο χρονικό διάστημα θα μπορώ να πληρώνω τόσο. Τα κειμενόμενα θα είναι φτηνότερα, αλλά θα υπάρχει πάντα το ρίσκο. Ο καταναλωτής αναλαμβάνει το ρίσκο της πορείας της χονδρεμπορικής αγοράς. Τώρα, με ρώτησες επίσης τι θα γίνει με τα υφιστάμενα συμβόλαια.
Ναι, ακριβώς. Αν μπορούν να γίνουν μονομερώς αλλαγές σε αυτά.
Όχι, δεν μπορούν να γίνουν μονομερώς αλλαγές. Mm. Θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν τους καταναλωτές έως την 1η Νοεμβρίου ότι προτίθεται να έχουν κάποια νέα προϊόντα, έτσι όπως τα λένε, κάποια νέα τιμολόγια από την αρχή του έτους, και ο καταναλωτής να επιλέξει ανάμεσα σε αυτά τα νέα τιμολόγια ποιο είναι αυτό που τον συμφέρει για να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής από την 1η Νοεμβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου δεν απαντήσει θετικά ή αρνητικά, δηλαδή δεν έρθει στην επικοινωνία με τον προμηθευτή του για να επιλέξει τιμολόγιο, τότε ο προμηθευτής θεωρεί ότι μπορεί να τον
τον εντάξει ο ίδιος, ναι.
Μπράβο, στο τιμολόγιο που εκείνος κρίνει.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σπάζω κεφαλιά λοιπόν και πολλά ερωτήματα για τα νέα τιμολόγια που θα ισχύσουν από την νέα χρονιά. Την ίδια ώρα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επιδίδεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει την παραγραφή στο τέλος του έτους δεκάδων χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες εκτείνονται ακόμα και σε βάθος δεκαετίας. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Τα κατατόπιση ελεκτικά κέντρα ήδη έχουν λάβει τους σχετικούς φακέλους με εντολές για γρήγορη ακαθάριση των υποθέσεων μέχρι το Δεκέμβριο, με την έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων οριστικού διορθωτικού προς διορισμού του φόρου και την επιβολή των σχετικών προστήμων. Θα ακολουθήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων στους υπόχρεους με τους καταλογιστέντες φόρους και τα πρόστιμα που πρέπει να εξοπληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης, οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο ενός μηνός να καταθέσουν ενδικοφαρή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Δυνατότητα απευθείας προσφυγής στα δικαστήρια δεν υπάρχει. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις αφορούν κυρίως εργαζόμενους που δεν είχαν κάνει τις σχετικές ενέργειες για να δηλωθούν ως διαμένοντες στην αλλοδαπή. Συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, που είναι και η μεγαλύτερη μάζα. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, φυσικά πρόσωπα με ανοιχτές υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ και άλλες τέτοιες φορολογικές υποθέσεις.
Και πάμε πλέον σε βάθος δεκαετίας, Κώστα, έτσι.
Έτσι. Σε βάθος δεκαετίας, υποθέσεις του έτους 2017 τώρα, κυρίως φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Σε αυτούς πρέπει να καταλογιστούν οι επιπλέον φόροι και τα πρόστιμα.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, θα πούν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ιωαννίδη, που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης, ηλικία 78 ετών, φίλοι, συγγενείς και φίλαθλοι. Από τις 3:30 μετά το μεσημέρι, σωρός του θα βρίσκεται για τελευταία φορά στο Παλιντεσπόρο, στο σπίτι του δηλαδή. Η Λία Χριστάρπνερ 3 θα μας πει περισσότερα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα να μένετε, να φτάσει η σωρός του Γιάννη Ιωαννίδη για τελευταία φορά στο γήπεδο που μεγαλούργησε εδώ στο Παλιντεσπόρ. Στην Θεσσαλονίκη θα περιμένουν, ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν φίλαθλοι για να δουν από κοντά για τελευταία φορά τον άνθρωπο που τους χάρισε πάρα πολλές νίκες, αλυσμόνητες στιγμές, 8 πρωταθλήματα και 5 κύπελα. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω θα ζήσουμε πολύ συγκινητικές στιγμές. Σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να γίνει μια περιφορά με την σωρό γύρω από το γήπεδο. Ίσως μείνουν και για κάποια λεπτά, θα ακούσουμε σίγουρα κάποια συνθήματα. Έτσι και αλλιώς η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ φορτισμένη από χτες στο Παλιντεσπόρ. Οι άνθρωποι εδώ που τον γνώριζαν, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης τον γνώριζε προσωπικά, ήταν παίχτης όταν αυτός ήταν προπονητής. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, παράγοντες, που τον ήξεραν και λένε τι προσωπικότητα ήταν, διεκρηκτικός χαρακτήρας ήταν και πόσο ακριβώς πολύ θα λείψει. Mm-hmm. Από το μπάσκετ.
Και βέβαια είναι και η οικογένειά του. Ήταν συγκλονιστικό το μήνυμα, το επικίδιος που εκφώνησε η κόρη του χθες εδώ στη Βούλα, στην επιμνημόσυνη δέηση.
Είναι λογικό η οικογένεια να περνάει πολύ δύσκολες mm-hmm. ώρες, όσο και να έχεις μέσα στη σκέψη σου ότι ο άνθρωπός σου, γιατί είχε αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ότι ο άνθρωπός περνάει δύσκολα, δεν θέλει να πιστέψεις ότι έφτασε αυτή η ώρα. Στις 5
το τελευταίο αντίο να πούμε στον μεγάλο Γιάννη Ιωαννίδη, στα κημητήρια Δευθέρμης εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε 12 συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αθλητισμού, προχώρησε χθες η αστυνομία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη των ποδοσφαιρικών αγώνων της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ αντιστοίχως. Ο Ζώης Καγαβάσου, συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα. Ζώη.
Όπως αναφέρεται, μάλιστα, Γρηγόρη, σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, η αστυνομία, όπως λέει η ανακοίνωση, συνεχίζει τις δράσεις με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή οποιασδήποτε πραγματική συμπεριφορά σε αγωνιστικούς χώρους, τόσο κατά τις ημέρες των αθλητικών γεγονότων, όσο και μακριά από αυτούς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, εξωτερικά του γηπέδου και πριν την αναμέτρηση με τον Άγιαξ, έγιναν εντατικοί έλεγχοι. Οι συλλήψεις που έγιναν αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό και τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 άτομα με 10,5 γραμμάρια κανάβη σε βάρος τους. Σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμπθηκαν στον Σαγκελέκ. Και στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, εκεί είχαμε 7 συλλήψεις ατόμων υπηκών Γερμανίας. Έγιναν έλεγχοι πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άιντρακ Φραγκφούρτης, εδώ στην κατοχή των συλληφθέντων, που παραπέμπθηκαν από ό,τι μαθαίνουμε να δικαστούν στο αυτόφορο. Βρέθηκαν 24 πυρσί και 3 κορτίδες. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε όμως στο διεθνή χώρο, να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη και πάλι. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, εκεί όπου ο Τζο Μπάιντεν δέχεται πείρα και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους μετά την απόφασή του να επεκτείνει το τείχος του Τραμπ για τη μετανάστευση στο Τέξας. Πολλοί μιλούν για κυβίστηση του Αμερικανού Προέδρου.
Ναι, U-turn λέγεται στα αγγλικά.
Πολύ σωστά το θέτεις.
180 μοιρών. Ναι. Λέγεται κι αλλιώς, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε γρηγόρα.
Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, το λένε αυτό για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, επειδή ήταν μία από τις κύριες προεκλογικές του υποσχέσεις του Τζο Μπάιντεν και ήταν πάρα πολύ μεγάλος πολέμιος, με συγχωρείτε, του τείχους του Τραμπ. Πήρε λοιπόν την απόφαση να το επεκτείνει κατά 30 μέτρα στην περιοχή του Ρίο Γκράντε στο Τέξας, όπου εδώ και 10 μήνες από την αρχή του χρόνου έχουν εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ 245.000 μετανάστες. Αλλά πέρα από τα πειρά, τα πολιτικά πειρά που δέχεται πειρά και από οικολογικές οργανώσεις, διότι για να γίνει αυτό θα πρέπει ουσιαστικά να καταργηθούν 6 ομοσπονδιακοί νόμοι για το περιβάλλον στην περιοχή. Και αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Μπάιντεν λέει ότι είναι μια απόφαση που την παίρνει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά πολλοί είναι οι επικριτές του που λένε ότι κοιτάει και προς το συντηρητικό κομμάτι των ρεπουμπλικάνων, προσπαθώντας να πάρει και από εκεί κάποιες ψήφους. Την ίδια ώρα να πούμε, Γρηγόρη, ότι ενώ στη Γρανάδα και στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής το μεταναστευτικό βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, στο Παλέρμο της Σικελίας ξεκίνησε σήμερα η δίκη του Ματέο Σαλβίνη για την υπόθεση του 2019. Θυμόμαστε τότε είχε εμποδίσει, όντας υπουργός εσωτερικών της Ιταλίας, τον ελιμενισμό καραβιών με μετανάστες να γίνει σε ιταλικά λιμάνια. Ένα από αυτά τα καράβια λοιπόν βρίσκονταν στη θάλασσα ανοιχτά των Ιταλικών ακτών επί 3 εβδομάδες, προτού επιτραπεί στους 150 μετανάστες να κατεβούν στο Ιταλικό λιμάνι. Ο ίδιος κάνει λόγο για πολιτική του δίωξη, ωστόσο αν κρυθεί ένοχος αντιμετωπίζει ακόμα και ποινή κάθευσης 15 ετών.
Τώρα έχουμε ακούσει πολλά για την κλιματική κρίση, για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας πάνω στον πλανήτη, αλλά αυτό δεν περιμέναμε να το ακούσουμε. Πραγματικά συρρυκνώθηκε, λέει, κατά 2,2 μέτρα η κορυφή του Mont Blanc.
Ναι, και είναι το χαμηλότερο σημείο εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια μετρούν οι ειδικοί την κορυφή του Mont Blanc. Τη βρίσκουν λοιπόν, είχε μετρηθεί και πριν από περίπου 5 χρόνια, τη βρίσκουν λοιπόν κατά 2,2 μέτρα χαμηλότερη. Δεν είναι σίγουροι οι ειδικοί, και αυτό το ψάχνουν και θα το ανακοινώσουν σε άλλη ημερομηνία, ακριβώς σε τι οφείλεται αυτό. Δεν είναι δηλαδή εξ ολοκλήρου λόγω της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, ειδικοί για την κλιματική αλλαγή και άλλοι επιστήμονες ερευνούν γιατί συμβαίνει αυτό, και η επόμενη μέτρηση, να πούμε, θα γίνει το 2025. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα
πολύ εντυπωσιακό γεγονός.
Το 2025, εκείνη τη χρονιά που θα γίνει η επόμενη μέτρηση, θα έχουμε και την επόμενη επανδρομένη αποστολή στη Σελήνη από την NASA, που οι αστροναύτες θα φοράνε κάτι διαφορετικό, μοντελάκια πραγματικά.
Θα φοράνε στολές Πράντα, όπως ανακοινώθηκε. Ο Ιταλικός οίκος υψηλής γραπτικής ανακοίνωσε λοιπόν ότι ανέλαβε να φτιάξει αυτές τις στολές των αστροναυτών της NASA. Ναι. Πρόκειται για την πρώτη επανδρομένη αποστολή της NASA στο φεγγάρι από το 1972, τουλάχιστον θα πάνε καλοντημένοι.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Θα ρίξουμε μια ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν Ευρωπαίοι και πολύ σκληροί για να ετηθούν οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa και του Conference League, οι αντιπρόσωποι μας πήραν μια νίκη και τρεις ισοπαλίες. ΑΕΚ Άγιαξ 1-1, Πράτσκα Τόμπολα Ολυμπιακός 2-2, Μακάπι Χάιφα Παναθηναϊκός 0-0 και ΠΑΟΚ Άιντραχτ Φραγκφούρτης 2-1. Στο τέρμι των Ιωνίων θα είναι στραμμένο απόψε το βλέμμα της μπασκετικής Ευρώπης, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο Ολυμπιακό Στάδιο Τσάπολ, του μεγάλου αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Eurosport και την Nova. Και να κλείσουμε με το τένις και να πούμε ότι αποκλείστηκε η Μαρία Σάκαρη από την Κόκο Γκοφ την Αμερικανίδα στον προημιτελικό του China Open.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο θα προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθυρος ο καιρός, η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα δυτικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά ως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώς στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα ως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.